Бишкекте саат 18 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 16 декабрь күнкү кечке берүүлөрүн сунуш кылат. Микрофондо Айнура Жакша кызы. Манас аэропортунда жаңы жылдан баштап чет өлкөгө учкан ар бир жарандан 15 акш доллардан алына баштайт. Кыргызстан борбордук шайлоо комиссиясы Жыргалбек Саматовго берилген мандатты бүгүнкү жыйынында кайрадан жокко чыгарды.
Саматовдун бизге берген жана жогорку сот башка сотторго көрсөткөн карты калтын багы жасалма карт экендиги аныкталды.
Аналитиктер Анкара Орусиянын кемелери үчүн стратегиялык Босфор жана Дарданел кысыктарын жабышы ыктымал дешет. Мунун арты кандай болот? Кыргызстан менен Кытай өкмөттөрү кызматташы боюнча бир нече документтерге кол коюшту. Алдыдагы жарым саатта биз мына ушул темаларга кайрылып журташтар түрмөгүн сунуш кылабыз. Азаттыктын толкунда кала бериңиздер. А дегенде болсо акыркы жаңылыктар менен таанышып алалы. Менин жанымда Улан Алымкулуулу отурат. Улан.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы. Бээжинде Кыргыз-Кытай сүйлөшүүлөрү өттү. Премьер-министр Темир Сариев баштаган Кыргыз делегациясы бүгүн Бээжинде Кытай өкмөт башчысы Ли Кэцян баштаган расмий өкүлдөр менен жолукту. Бүгүнкү эки тараптуу сүйлөшүүлөр айрым документтерге кол коюу менен да аяктады. Алардын эң башкысы Кыргыз-Кытай өкмөттөр ортосундагы инвестициялык макулдашуу. Бул документ Түркмөнстандын газын Кытайга чыгаруучу куурдун Кыргызстандагы бөлүгүнүн курулуш жана иштөө шарттарын карайт.
Маалымат алабыз, учурда расмий делегация өзүнчө бөлүүдө, алардан кандайдыр бир комментарий алуу азырынча мүмкүн эмес болбой жатат.
Деп билдирди Бээжинден Кыргыз делегациясы менен жүргөн кабарчыбыз Рахат Кеңешова. Мындан сырткары Кыргызстан менен Кытайдын билим берүү жана маданият министрликтери ортосундагы кызматташтык макулдаштыгына дагы кол коюлду. Премьер министр Темир Сариев баштаган Кыргыз делегациясы Кытайга апта башында Шанхай кызматташтык уюмунун өкмөт башчыларынын жыйынына катышуу үчүн барган. Эртең Бээжинде ишкерлер үчүн Кыргыз Кытай инвестициялык форуму дагы өткөнү жатат. АКШ Иранга каршы жаңы санкцияларды караштыруусу мүмкүн. Ак Үйдүн өкүлү Джош Эрнест билдиргенде, эгер АКШнын чалгын мекемелери Иранга каршы жаңы санкциялар өлкөнүн улуттук коопсуздугуна жооп берет деген бүтүмгө келсе, президент Барак Обама бул сунушту колдошу мүмкүн. Эгер биздин улуттук коопсуздук боюнча расмий өкүлдөр кошумча санкциялар бул ишмерликке каршы күрөшүү үчүн пайдалуу деп тапса, мен кошумча чаралар көрүлөрүн жокко чыгарбайм, деди Ак Үйдүн өкүлү. Бул тууралуу Улуттар Уюмунун баяндамасында Иран быйыл 15 октябрь күнү орто аралыкка учуучу баллистикалык ракетаны сынаганы көрсөтүлгөн соң билдирилди. Улуттар Уюмунун эксперттеринин эсебинде Иран өзөктү үрмөт алып жүрүүгө жөндөмдүү ракетаны сыноо менен буунун маанилүү резолюциясын бузууга барды. Бул Иран быйыл июлда дүйнөнүн 6 ири державасы менен талаштуу өзөк программасы боюнча келишимге жетишкенден кийин баллистикалык ракетаны алгачкы ирет сыноосу болду. АКШ менен катар Британия, Франция, Германия Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинен окуя иликтөө менен катар баллистикалык ракетаны сынаган үчүн Иранга каршы талаптагыдай чара көрүүгө чакырышууда. Пакистан Пешавар мектебинде кыргындын бир жылдыгын эскерүүдө кыргындын курмандарын эскерүү жөргөлгөсү бүгүн бүткүл Пакистан боюнча өтүүдө жана апта бою уланат. Былтыр 16 декабрда Талибан согушкерлери Пешавар шаарындагы армиялык мектепке кол салганда 147 адамдын, көбүн эсе балдардын өмүрү кыйылган. Алардын 120 ашуун ысындары ушул аптада Исламабад шаарынын көчөлөрүнө коюлду. Кандуу окуянын бир жылдыгы алдында кечээ Пакистан бийликтери кыргын үчүн жоопкерлердин 8ине берилген өлүм жазасын ишке ашырышты. Расмий Исламабад өлүм жазасын аткарууга 6 жыл мурда киргизилген мораторийди былтыркы кыргындан кийин жокко чыгарган болчу. Доллардын кымбаттоосунан улам быйыл Кыргызстандын бюджети 200 миллион доллардай кирешесин жоготту. Мындай маалыматты бүгүн каржы министри Адылбек Касмалиев парламент жыйынында айтып чыкты. Анын айтымында валюта базарындагы олку солкуктанылган быйыл бюджетке мурда мечемделген кирешеден 200 миллион доллардай каражат түшпөй калды. Анткени сомдун арзданышы салык төлөөчү айрым ири ишканалардагы кирешесин азайтты. Улуттук банк сомдун курсун кармоо максатында декабрь айында эле валюта базарына 10 миллион доллардай интервенцияладым. Учурда бир АКШ доллары расмий курс боюнча 75-76 сомго баалануда. Жыл башынан бери сом 30% нарксызданды. Түркиялык хирургтар Жалалабадта акысыз операция жасоодо. Жүрөк кан тамырлар илимий изилдөө борборунун Жалалабаддагы түштүк регионалдык бөлүмүндө Түркиянын Стамбул шаарындагы клиникалардан келген 10 ашык кардиолог хирургтардын тобу бейтаптарга акысыз операция жасашууда. Бул тууралуу азаттыкка саламат сактоо министрлигинин координатору Маматжан Миянов кабарлады. Өткөн жумада түркиялык дарыгерлер Бишкек шаарында 14 жүрөк оорулууга акысыз операция жасашкан. Кийинки жумада алар Ош шаарында болушат. Бул эки өлкөнүн өкмөт ортосунда түзүлгөн саламат сактоо тармагындагы кызматташтын алкагында ишке ашырылууда. Казакстан бүгүн көз карандысы күнүн белгилөөдө. Алматыда бүгүн шаар мэри Баурожан Байбек баштаган бийлик өкүлдөрү көз карандысы маалыметине гүл чамбарларды коюшту. Ал эми оппозиция лидерлери баштаган активисттер болсо, ошол эле эстеликтин жанында жана борбор астанада жаңы өзөн окуялардын курмандыктарын эскеришти. 2011-жылдын 16-декабрында өлкөнүн түштүк батышындагы жаңы өзөн шаарында коопсуздук күчтөрүнүн мунай өндүрүшү иштеген жумуштар демонстрация учурунда ок атышынан кеминде 16 киши өлүп, 100 ашуун адам жаракат алган болчу. Казак активисттери бүгүн 86-жылдын 16-19-декабрындагы желтоксон окуяларынын курмандыктарындагы эскеришүүдө.
Желтоксончулар жыйналган жерге көп адамдардын жыйнала алмайтын себеби әлі күнге дейін мына қорқыныш үрей бізді билеп келе жатыр бойымызды. Неге дейін олай дейтін себебіміз мысалы халықаралық деңгейдегі желтоксанның бағасы айтылмай келе жатыр.
Деди Алматыдагы жыйынга келген активисттердин бири Аманкасы Карипжанов. Казакстан 91-жылы ал кездеги Советтик Республика ичинен көз карандысын эң акыркылардан болуп жарыялаган. Айнура.
Рахмат Улан Алымкулулу сунуш кылган жана башка кабарларды Азаттык чекит кежи сайтыбыздан окуп туруңуздар. Синоптиктердин маалыматына караганда 19-20 декабрь күндөрү Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында кар жаашы күтүлөт. Жолдор тоңголок, тайгак болот. 20-21 декабрда аба температурасы кескин төмөндөйт. Мындай аба ырайы автожолдордун абалын начарлатат. Автоунаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин жана жайыттарда маалды кармоону кыйындатат. Ал эми эртең 17 декабрда абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 0-5 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 0-5 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 1-6 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 18-24, күндүз 7-12 градус суук болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 24-29, күндүз 10-15 градус суук. Бишкекте эртең жаан чачын күтүлбөйт. Жолдор тайгак болот. Абанын температурасы түнкүсүн 1-3 градус суук, күндүз болсо 5-7 градус жылуу болот. Уктуруубузду улантабыз. Манас аэропорту жаңы жылдан баштап чет өлкөгө учкан ар бир жарандан 15 АКШ доллардан ала баштайт. Буйрукка өкмөт башчы Темир Сариев кол коюп, буга улай өкмөт чет өлкөдөн Кыргызстанга келген туристтерден да 10 доллардан алууну караштырып жатат. Коомчулукта бул маселе кызуу талкууга түшүп, Манас эл аралык аэропорту өзүнүн жеке каржы маселелерин элдин эсебинен чечип жатат деген сөздөр басымдуулук кылууда. Теманы Самар Жумакадыров улантат.
Азыр ар бир тышка учкан жарандан 10 доллардан алынат. Жаңы жылдан баштап дагы 5 доллар кошумча чогултулат. Өкмөт бул каражатты 2007-жылы Жапониядан алынган 50 миллион доллар насияны төлөп жана аэропорттогу бардык техника, тетиктерди жаңылайбыз иштеп турат. Эл аралык Манас аэропортунун төрагасы Эмир Чукуев. Мындай чечимди кабыл алуудан мурда 120 өлкөнүн тажрыйбасы изилденип, көпчүлүк мамлекеттерде аэропорттон чогултулган акча 10 доллардан 40 долларга чейин экендиги менен түшүндүрүүдө. Бүгүнкү күндө, мисалы, Бишкек Москва багыты боюнча учкан жүргүнчүлөрдүн билетине 7-8% гана кошулууда. 2013-2017 жылдардагы туруктуу өнүктүрүү стратегиясында Манас, Ош, Ысык Көл, Баткен, Исфана аэропорттору реконструкциялоо жана жаңылоо тапшырмасы коюлган. Көпчүлүгүндө күндүз гана самолет учуп конууга мүмкүн болгондуктан, түнкүсүн да тейлөөнү камсыз кылуу үчүн жарык берүүчү жабдыктарды орнотуу зарыл.
Кредит в размере 50 миллионов долларов.
Коомчулук бул буйрукту анын көчүрмөсү социалдык түйүндөргө таркап кеткенден кийин гана билип калды. Атүгүл алгачкы мүнөттөрдө мындай буйрук чыккан эмес деген жооп менен ишендирүүгө аракет жасалып, күн соңунда гана расмий маалымат берилди. Коомдук ишмер өз учурунда авиация менен байланышкан бизнести башкарган Бегалы Наргозуев аба үчүн 15 доллар төлөө буйругун өкмөт ар бир жүргүнчүнүн чөнтөгүнө кол салуу катары баалады. Айрыкча акыркы тыйынына билет алып Орусияга акча тапканы бараткандар ушул тоноону дароо сезет, дейт ал.
Негизинен учуп аткан жүргүнчүлөр авиа жүргүнчүлөрдүн дээрлик 80-90% эле бул эмгек мигранттары. Алар өзүнүн акыркы акчаларын жыйнап алып учуп кетишип аткандар көп болот, карызга учуп бара чыккандар болот. Анан ошолордон да 15 доллар тоноп калуу өтө уятсыз иш деп эсептейм.
Мурдагы депутат Өмүрбек Абдрахманов Манас аба майданы бүгүнкү күндө пайда таппай жатканын менеджменттин начардыгы менен түшүндүрүүдө. Аба майдан акыркы 10 жылда АКШнын антитеррористтик базасынан түшкөн ижара акы менен гана чардап келди, дейт ал. Бир жылдан бери жылына 60 миллион доллар түз казынага, дагы 300 миллион АКШ доллары кыйыр жана тейлөө жаатында киреш алып келбей калгандыктан Манас аэропорту элди сааганга киргенин Абдрахманов кошумчалады.
Демек биздин өкмөт анын экономикалык маселелерин, кадр маселелерин баарын талдап чечип bir mıktı menajer koyduğunun orduna cönele akçanı, elden akçanı alıp, yağır 15 dolardan alıp, bunu da yüzde otat. Bu en turamız ekonomikalık, kadırdık, sunuş bolu esettiler.
Manas aeroportun karamağına oblıstardağı 11 aeroport kiret. Alardın 5-3'ü el aralık manideyge aeroporttor. Göpçülügünde gündüz gana samolot uçup konuğuğa mümkün. Natijada ar bir jürgünçüden 15 dolardan alganda dele avalı 10 olup ketpesin tuygan hükmet, azır kuçurda ölküge girgen turistlerden daha 10 dolardan alu maselesin karap çatkanın 16 декабрда депутаттарга транспорт жана коммуникация министринин орун басары Улан Уизбаев айтып өттү.
Сейчас мы данный вопрос отрабатываем с МИДом.
Ушул тапта өлкөгө тыштан келген турист, коноктордон 10 доллардан алуу маселесин тышкы иштер министрлиги менен биргеликте карап жатабыз. Бул эл аралык нормада көпчүлүк өлкөлөр колдонушат. Алсак Египет дагы өз аэропортунда 10 доллардан чогултат. Биз дагы ушундай кылып жергиликтүү аэропортторду өнүктүрсөк болот.
Министрдин орун басары мындай сөзү ансыз деле жарасы кургай эле картты кайра сыйрып, коомчулуктун пикирин дагы күчөттү. Ошентип премьер Сариев алып сатуулар тек гана сом менен жүрсүн деп өкмөт мүчөлөрүнө талап кылып жатканы менен, экинчи жагынан чет өлкөгө учуп аткандар сом эмес 15 доллар төлөсүн деген буйрукка кол коюп койду. Бул да болсо дедоларизация деп көп айткан өкмөт башчынын медалдын аркы бетиндеги сүрөтүн көрсөтүп койгондой. Сама Жумакадыров, Азаттык.
Кечки азаттыктан бери өздү улантабыз. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы Жыргалбек Саматовго берилген мандатты бүгүнкү жыйынында кайрадан жокко чыгарып, Болотбек Ибраимжановду депутаттык орунда калтырды. Комиссия мындай чечимин Орусиядан келген кат менен негиздеген. Борбордук шайлоо комиссиясынын чечимдери тууралуу теманы Айдынбек Акматуулу улантат.
Борбордук шайлоо комиссиясы 16 декабрдагы чечим менен Жыргалбек Саматовду депутаттык мандатынан ажыратты. БЖКнын мүчөсү Жеңиш Акматов мындай чечим кабыл алууга эмне себеп болгону тууралуу Азаттыкка буларды билдирди.
Эми кечээ күнү болсо ошол Россиядан официалдуу биз андай Саматов Жыргалбек кайрылган эмес жана ал кишиге биздин миграциялык кызматтан андай кат кеткен эмес деген жооп келди. Бул ошондо эми бул Саматовдун бизге берген жана жогорку сот башка соттордо көрсөткөн каты калп эми баягы жасалма кат экендиги аныкталды. Ошондуктан ошол негизинде биз өзүбүздүн өткөндөгү мандат берген чечимибизди бүгүн жокко чыгарып койдук.
Жеңиш Акматовдун айтымында Жыргалбек Саматов БШК жана соттордо көрсөткөн каты боюнча териштирүү жүргүзүүнү башкы прокуратурага өтүнүп кайрылышты. Жыргалбек Саматов өз кезегинде борбордук шайлоо комиссиясынын чечими негизсиз деп кайрадан сотко кайрылаарын айтып буларга токтолду.
Факстан бир кагаз алып туруп анан ошол факстын кагазынын негизинде кайрадан отурум кылып мандатымды кайра жокко чыгарышты. Оригиналын көрсөткүлөнсөк оригиналы жок болуудан анан бир какой-то Кузнецова деген бир аялдан экен, ал эмне деген аял, кандай аял билбейт экенмин. Азыр ошонун копиясын, катынын копиясын сурап атам азыр. Ошо каты копия бере турган болсо, кайрадан мен дагы кайрылышка туура келет, кайра дагы ал жактан кат сурайбыз деп эмне кылабыз.
Жыргалбек Саматов аны тизмеден чыгарып салуу, мандатты бербей коюунун атында республика атажуртунун лидерлери турат деп шекшейт. Жыргалбек Саматов республика атажурт партиясынын тизмесинде 18-нчи болуп шайлоого барган. Шайлоонун жыйынтыгында өзүнө бөлүнгөн округдан жетиштүү добуш жыйнай алган эмес деп алдын ала жазып койгон арызынын негизинде талапкерлер тизмесинен БШК чыгарган. Белгилүү болгондой, парламенттик шайлоого аттанган көпчүлүк партиялар бөлүнгөн округдан жетиштүү добуш ала албай калсам өз ыктыяры менен мандаттан баш тартам деп талапкерлерден алдын ала арыз жаздыртып алган. Жыргалбек Саматовдун мына ошондой арызын республика атажурттун жетекчилиги БШКга берип, ал тизмеден чыгарылган. Бирок кийинчерээк Саматов Орусиянын жараны экендиги жөнүндө дагы маалымат чыгып, ага мандат берилбей калган. Саматов аны сотко берип, жогорку сотто утуп алган. Жогорку соттун чечиминин негизинде борбордук шайлоо комиссиясы өткөн жумада Жыргалбек Саматовго депутаттык мандат берген. Ал эми республика атажурттун тизмесинде мандат алгандардын эң акыркысы болуп турган Болотбек Ибраимжановду мандатынан ажыраткан. Эми 16 декабрдагы БШКнын чечими менен Ибраимжанов кайрадан Жогорку Кеңештин депутаты мандатына ээ болду. Ал эми бир нече күн мандаттуу болуп, бирок ант берүүгө жетпеген Жыргалбек Саматов соттошуулардын жаңы бөлүгүн баштаганы камданууда. Борбордук шайлоо комиссиясынын мурунку төрагасы Акылбек Сариев БШКнын Жыргалбек Саматовго байланыштуу чечимдерин мышык чычкан оюну менен салыштырды.
Маселе чын айтканда мышык чычкан оюн сыяктуу болуп атат да. Жогорку соттун акыркы чечимин мен көргөм да. Бул жогорку сот чечимди чыгаргандан кийин борбордук шайлоо комиссиясы өзү чечимди алганга укугу деле жок. Эгер жанагы жарандык тастыкталды деген кагаз болмоюн.
А кайрылганы, кайрылбаганы ал башка маселе. Маселе кайрылган, кайрылбаган эмес. Кайрылганы боюнча сот, жол сотун чечим болгондон кийин, бул анда жол сотун чечимин жокко чыккандан кийин анан чечим кабылдаш керек эле да. Мунун түбү жакшы өтпөйт го дейм. Чечил болгондор анда азыр карап барын тең жүрүлүш керек чындарга мындай чыр болгондон кийинчи.
Акылбек Сариев маселе жогорку бийлик органдарына байланыштуу болуп жаткандыктан аны жогорку кеңеш да кароого тийиш экенин кошумчалады. Белгилеп кете турган нерсе Жыргалбек Саматов буга чейин 5 жыл бою жогорку кеңештин депутаты болгон эле. Бишкектен Айдамбек Ахматулу.
Өткөн аптада парламент акыйкатчылыкка көрсөтүлгөн 8 талапкердин бирин дагы шайлабай койду. Мындан улам бул кызматка кайрадан жаңы сынак жарыяланды. Фракция лидерлеринин кайым айтышуусун жараткан акыйкатчыны шайлоо жараяны кандай кызыкчылыктарга байланды? 10 жылдан ашуун тарыхы бар көз карандысыз делген акыйкатчы институтуна кандай жетекчи керек? Азаттыктын кайсы суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышында ушул маселени талкуулайбыз. Берүүгө Жогорку Кеңештин социал-демократтар фракциясынын депутаты Рыскелди Момбеков жана Республика Тажиурт фракциясынын депутаты Кенжебек Бокоев катышат. Түз эфирдеги программаны бүгүн кечки саат 6:30 коомдук телеканалдан көрүңүздөр. Сиздер кечки азаттыктын толкундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы бүгүнкү айрым кабарлардын учкай мазмуну. Премьер-министр Темир Сариев баштаган кыргыз делегациясы бүгүн Кытай өкмөт башчысы Ли Кэцян баштаган расмий өкүлдөр менен жолукту. АКШ Иранга каршы жаңы санкцияларды карыштырышы мүмкүн. Пакистан Пешавар мектебиндеги кыргындын бир жылдыгын эскерүүдө былтыр 16 декабрда Талибан согушкерлери шаардык армиялык мектепке кол салганда 147 адамдын көбүнесе балдардын өмүрү кыйылган. Доллардын кымбатташынан улам быйыл Кыргызстандын бюджети $200 млн кирешесин жоготту. Казакстан көз карандысыздык күнүн белгилөөдө. Ушул жана башка жаңылыктарды сиздер биздин сайтыбыздан да тапсаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Түркия Орусия алакаларынын курчуп кетиши соңку кезде Анкара Орусиянын кемелери үчүн стратегиялык негизги жолдордун бирин жаап коюу ыктымалдыгы тууралуу да маселени козгоодо. Сөз Кара деңиз менен Эгей деңизин байланыштырган Босфор жана Дарданал кысыктары тууралуу жүрүүдө. Бул эки кысык тең толугу менен Түркиянын көзөмөлүндө, бирок андагы кеме жолдору эл аралык конвенциялар менен жөнгө салынат. Ошол эл аралык келишимдер Түркияга орус кемелерине жолду жаап койгонго мүмкүнчүлүк береби? Толугураак кабарчыбыз Шайырбек Эркин уулунан угалы.
Түркия көзөмөлдөгөн Босфор жана Дарданел кысыктары аркылуу өткөн кеме жолдору Орусия үчүн абдан маанилүү. Бул Орусияга жыл бою жүк ташууну камсыздаган бирден бир деңиз маршруту. Эң башкысы, Орусия азыр аны Сириядагы куралдуу күчтөрү үчүн да пайдаланууда. А бул өлкөдө Орусия быйыл сентябрдын этегинен бери ири аскер операцияларын жүргүзүп жатканы белгилүү. Өткөн ноябрдын 24-түндө Түркия аба мейкиндигин бузганына негиздеп Сирия менен чек арага жакын жерде Орусиянын аскерий учагын атып түшүргөндөн кийин түрк орус алакалары кескин начарлап кеткен. 13 декабрда орус түрк кемелерине байланышкан чатак ансыз да курчуп кеткен эки өлкө алакасын дагы ырбатты. Анда Эгей деңизинде орус аскер кемеси өзүнө жакындап келаткан түрк балыкчыларынын кемесине эскертүү иретинде ок аткан. Орус тарап түрк кемеси эскертүүлөргө карабай жакындап келе бергенин, ок атылган соң гана ары бурулуп кеткенин айткан. Түркия бул үчүн Орусияны провокация жасап жатат деп айыптаган. Эки ортодогу мамиле курчушу эми Анкара орус кемелери үчүн жолду жаап койбойбу деген маселени козгоодо. Бул үчүн Анкара 1936 жылы кол коюлган Монтре конвенциясына таянышы ыктымал. Бул конвенция Түркияга Дарданел жана Босфор кысыктарын толук көзөмөлдөөгө укук берип, тынч учурда бул кысыктар аркылуу аскердик эмес кемелердин каттоосуна кепилдик берет. Документтин 21-ci беренеси Анкарага эгер Түркия согуш абалында турса же сырттан кандайдыр бир чабуул коркунучу сезилсе, суу жолдорун жаап коюуга укук берет. Азыр эми талдоочулар ушул маселени тегерегинде баш катырып, чын эле Анкара орус кемелери үчүн жолду жаап кое алабы деген суроого жооп издешүүдө. Брюсселдеги Карнеги борборунун изилдөөчүсү Синан Ульген Түркия катаалыраак режимди колдонуп орус тараптан Босфор кысыгы аркылуу жүргөн кемелери үчүн 15 күн мурда билдирүү талап кылышы ыктымалдыгын айтат. Деңиз маселелери боюнча орусиялык юрист Кирилл Маслов болсо Түркиянын кысыкты жаап коюу укугу барбы деген суроого мындайча жооп узатты.
Предусматривается возможность принятия как раз.
Мындай мүмкүндүк бар жана ал юридикалык жактан негизделген. Түркия өз менен согуштук абалда турган өлкөнүн аскер кемелерине тыюу сала алат. Бирок азыркыдай шартта ал мүмкүн эмес. Азыр ага байланышкан кандай гана аракет болбосун, эл аралык келишимдерди бузууга жатат. Азыр андай тыюу салууга эч кандай негиз жок, дейт орусиялык юрист. Орусия Түркияга тиешелүү бул кысыктарды Сириядагы куралдуу күчтөрүнө жүк жеткирүү үчүн колдонууда. Сирияда Орусия 30 сентябрдан тарта ири аскер операциясын баштаганы белгилүү. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, Кыргызстан премьер-министри Темир Сариев баштаган делегация бүгүн Кытай өкмөт башчысы Ли Кетсен баштаган расмий өкүлдөр менен жолукту. Эртең Бейжинде болсо ишкерлер үчүн Кыргыз-Кытай инвестициялык форуму да өткөнү жатат. Бул тууралуу Кытай баш калаасынан кабарчыбыз Рахат Кеңешова берүүнүн алдында айтып берди.
Алгач Пекинден өкмөт башчысы Темир Сариевди Кытай өкмөтүнүн башчысы Ли Кетсен кутуп алды. Андан кийин дагы эки тараптуу сүйлөшүү болду. Кытай өкмөтүнүн башчысы Кытай өкмөтү бул сапарга өтө чоң маани берерин айтты. Белгилей кетсек, бул расмий сапар Кытай өкмөтүнүн чакыруусу менен болуп жатат. Өз сөзүндө Темир Сариев бул расмий сапарды кыргыз тарап эки өлкөнүн жана эки өлкөнүн элинин ортосундагы кызматташтыктын башкаларга кандайдыр бир өрнөк болчу жакшы мисал катары баалап жатат деп айтты. Ал Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы достук, ынтымактуу, коомчулук мамиле байыптардан бери эңигип келатканын, буга негизги улуу жүрөк жолу салганын дагы айтып, ошол мамиле азыркы кызматташтыкка пайдалуу болуп берип жатат. Эки өлкө бири бирине стратегиялык өнүктөш деген ойду дагы бир жолу баса белгиледи. Бир нече документтерге кол коюлду. Аларды атай кетсем, биринчиси билим берүү илим министрликтеринин ортосундагы кызматташтык тууралуу макулдашуу, экинчиси маданият министрликтеринин Кытай менен Кыргызстандын кызматташтыгы боюнча атайын программа. Бул программа 2016-жылдан 2019-жылга чейин эсептелген. Үчүнчү документ банктык көзөмөл жаатында эки тараптын ортосундагы кризиске каршы башкаруу жаатында кызматташуу деп аталат. Жана төртүнчүсү бул Кытай менен Кыргызстандын ортосундагы инвестициялык макулдашуу. Кыргыз тараптан буга экономика министри Алибек Кожошов кол койду. Ал эми Кытай тараптан газ тармагы боюнча компаниянын жетекчиси кол койду. Айнура,
Рахат, инвестиция жөнүндө макулдашуу дедиңер. Бул кандай, Кытай бир конкреттүү бир кредит береби, насыя береби Кыргызстанга, же бир инвестиция салабы?
Министрго билдирме болгондой, Кытай менен Кыргызстандын ортосунда буга чейин дагы сүйлөшүүлөр болуп келген болчу. Бул түркмөн газын Кытайга Кыргызстандын аймагы аркылуу алып өтүү шарттары боюнча буга чейин ар кандай сүйлөшүүлөр жүргөн. Бүгүн мына ушул боюнча инвестициялык макулдашуу кол коюлду. Анын негизги шарттары кандай болот, дагы кошумча маалымат алабыз. Учурда расмий делегация өзүнчө берүүдө, алардан кандайдыр бир комментарий алуу азырынча мүмкүн эмес болуп жатат. Экономика министри менен бул суроо экономика министрине бул суроону албетте берип дагы тактайбыз. Да, кошумчалай кетсем, эртең расмий сапардын жыйынтыктоочу күнү. Эртең менен Темир Сариев бул жерде CCTV Раша телекомпаниясына интервью бергени барат. Ошол учурда Кыргыз Кытай инвестициялык форуму өткөнү жатат. Форумга катышуу үчүн атайын Кыргызстандан бизнесмендер келишти деп айтышты. Пекинге биз алар менен азырынча жолуга элекпиз, себеби биз Ханчжоу шаарынан учуп келдик. Ал жакта өзүңүздөр билгендей экинчи дүйнөлүк интернет форум өттү. Ага чейин Ченжоу шаарында Шанхай кызматташтык уюму өткөн болчу. Бүгүн биз Пекинге дейин учуп келдик. Албетте эртеңки инвестициялык форумдун жыйынтыгы дагы Кыргызстан үчүн мүгүрлү болот деп үмүттөнсөк болот. Кытай тараптан дагы кыргыз бизнесмендер менен келишим кызматташтык өкүмдө түрлүү кызыктар болгон тараптар катышкан жатат. Кандан
Бейжинден кабарчыбыз Рахат Кеңешова билдирди. Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандык Айнура Абдыраманова Тажикстандын баш калаасы Душанбеде мектеп формасын тиккен Носочи Точик фабрикасын жетектейт. Ал үчүн 100 адам эмгектенген бул фабриканы иштетип, ал 300 адам эмгектенген бул фабриканы иштетип баштаганына бир жылдын жүзү боло элек. Ошентсе да өлкө эгемендикке жетишкени ачылган алгачкы ири фабриканын ийгиликтерине быйыл президент Эмомали Рахмон өзү күбө болуп кеткен. Журташтар рубрикасынын кезектеги каарманы Айнура Абдыраманова менен кабарчыбыз Элиза Кененбаева маектеште.
Айнурайым, дүйшөмбүгө барганыңызга бир жылдын жүзү боло эле экен. Негизи коңшу өлкөдө ишкердик жүргүзүү идеясы эмнеден улам башталды?
Душанбеде келгенине февралда бир жыл болот. Ошо тикмечилик жагынан келген, бул жакта ошо өздөрү чакырып, бирөөлөр аркылуу, тааныштар аркылуу бул жакта тикмечилик жагы аябай эле акча деген анан школьный формага деп коюп буларда дагы биздин школьный форма болуп анан мени ошол жактан Бишкектен бул жака школьный форма тиккенге алып келишкен. Азыр данный момент ошо дүйшөмбүдө иштеп атам. Мен жалгыз келген жокмун, мени менен кошо технологтор келген, мектепчи балдар келди, закройщиктер келди. Баш аягы бир 15-тен киши команда болуп келип, анан кийин фабриканы запускка кетип кеттик.
Азыр негизинен мектеп формасын тигет экенсиздер, анан аларга алдын ала заказ аласыңарбы же тигип сатыкка чыгарасыңарбы? Негизи ушул силерден башка бул жаатта иш жүргүзгөн дагы башка ишканалар барбы?
Негизи буларды айтканда, негизи тикмечилик жагы аябай эле акчат экен. Особенно школьный форма, мектеп окуучуларынын формасын тиккен жок экен. Булар в основном Кытай менен Бишкектен алып келген. Анан кийин баягы биринчилерден болуп мен ачтым бул жака келип. Мен бирөөнүн фабрикасын иштеп атам да ошондо. Мен запуска кетип жаңы ошо костюмдар чыгып баштагандан кийин президентке конечно реклама жетти. Телевизордон көргөзүп атты бизди, радиодон көргөзүп атты, газета таратып атты. Анан президент өзү келип өз көзүм менен келип көрөм деп келип бизге жолугуп алып сурашып барып майлап алып бирок кандай иштеп атасыңар деп мактап буга чейин эч ким костюм тигбай койгон биринчилерден болуп силер тигип атасыңар азырмассыңар чоң рахмат деп ыраазычылыгын билдирип кетти. Негизи фабрикалар жаңы ачылып баштап атат да. Алгачкылардан болуп биз болуп атабыз. Буга чейинки майда цехтер көп экен, 10-15 чейин тиккен, бирок мындай көп количество чыгара албайт да. Анан биз азыр ошо данный момент где то 50 жылкыга 50 миңдей болгон окуучу ар бир ассортиментке жараша ошого даярданып атабыз. Азыр данный момент жаңы мектеп жылына складка костюм школьный формалар даярдап тигип атабыз. Заказ албай эле бул только эмеге складка. Эмдиги жылкы мектепте президенттин ушундай эмеси болгон экен, сөз болгон экен, что сырттан киргизбейсиңер депчи. Значит ар бир чоң бизнесмендер, чоң фабрикалар баягы союз кезиндегидей кылып складка тигип дайындап коюп коюшат да. Бул деген көп крупный акчаны талап кылат, крупный оборот деп талап кылат, потому что биз сатылбайбыз. Ошондой жерде да болот, кандайдыр жерлердин вариантын частин мамлекеттен берип атат. Өзүлөрү дагы эмоталар да тирет бергендер бар экен мектепте.
Кездемени каяктан аласыңар? Фабрикада жалпысынан канча адам иштейт?
Кездемени негизи буга чейин ушул күнгө чейин мен Кыргызстандан алдырып аткам. Анан мына бүгүн Бериза контрактка кол койдук, эмеден алып баштайбыз. Күнү Кытайдан келет. Башында Кыргызстандан келгендер 15 киши болуп келген. Азыр эми баардыгы ар кандай шарттар менен бири ооруп дегендей, биринин үйүндөгү проблемалары болуп, бирин ошо ар кандай эме менен себептер менен кетишти. Азыр общий менде 3 балам бар. Душанбенин өзүндө көп эл жумушсуздук аябай көп экен бул жакта. Силер эле келип иштеп үйрөнүп жакшы тигип жакшы үйрөнүп калыпты. Баш аягы бирсе 300 киши иштейт. Бул жерден башка да ошо эки фабриканы карайм, общий ошо 300 киши болот да.
Азыр Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине киргени жеңил өнөр жай солгон деп калганы айтылууда. Кыргызстандагы ири базарларда соода болбой калганы дагы тууралуу кептер бар. Кийин силерге таасири тийген жокпу бул кризистин?
Бул жака азырынча таасири билинбейт. Эмнеге дегенде Кыргызстанда негизи эле баягы мамлекет көп колдой бербейт эмеспи, цехтерди, майда цехтерди көп колдой бербейт. Мектепке складка тигиштин өзү эле бул эмне деген акча, аябай көп акча. Күнүнө 300 единицадан 300 тройка чыкканда деле канча деген расход кетип атат. Мамлекет тарабынан тим более бизди президент келип өзү колдоп кетти, ал президент тараптан колдоо болуп биз как то аны сезген деле жокпуз.
Эми өзүңүз тууралуу айта кетсеңиз, буга чейин кайда иштедиңиз эле Кыргызстанга качан кайтайын деген оюңуз бар?
Негизи мен илгери 90-жылдан 97-жылга чейин фабрика ВЛСФМда иштедим. Чоң цехтерде главный технолог болдум, начальник цеха болуп иштедим, технолог болуп иштедим. Эми кудай буюрса убакыт көргөзөт. Азыр жумуш жакшы эле болуп атат. Эми баштаган ишимди орто жерден таштабай өзүмө окшогон кишини үйрөтүп коюп бул жака, мен дагы жүзүм жарык Кыргызстанга барышым керек, мени да булар жакшы узатып калыш керек. Кыргыз келип үйрөтүп кеттиле деп тургандай, в дальнейшем ошо үйрөтүп өзүмдүн ордумдай болгон кишини коюп коюп анан албетте Кыргызстанга барам.
Журташтар, түрмөгүн Элиза Кененбаева сунуш кылды. Ушуну менен кечки азаттыктан берүүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы, биздин толкунубузда кала бериңиздер.